Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täze türkmen jemgyýetini adamyň statusyny näme kesgitleýär? Soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen jemgyýetine nähili sosial synyplar emele geldi. Däp desturlary ýa-da universal gymmatlyklary esaslanýan ahlak kadrlaryna ygrarlylyk, baýlyk, akyl paýhas, medeniýet we gödýetim ýaly faktorlar adamyň jemgyýetdäki statusyna nähili täsir edýär. Türkmen jemgyýeti sosial synyplar bilen bagly nähili ewolýusiýany başdan geçirdi. Programmamyzyň nowbatdaky sany şeýle soraglara jogap berýär. Türkmenistan'a bu uğurda cemiyeti öğrencilerin sosyologların geçiren olmayı bağırlıklarının neticeleri köpçülüğü el yeterli del. Ontuz om sosyal sınıp katlak ya da sosyal klas varada istenlik yurtta öngötürülen istenlik pikir belli bir derecede subyektivliği ödüne cemliyer. Sebep sosyal sınıpı kim kesgitleyer, ne ahili kesgitleyer, adam öz statusunun kesgitlenmeğine ne derecede katlaşıp bileyer diyen yalı soruları dürlü medeniyetler başka nokta oynadordan çemeleşer. Meselem hindi medeniyetine müngler çoylun devamını dep bolun ve hiniden belli bir derecede devam ediyen kast sistemasi cemiyeti katlaklara bölüyer. Hindilerin arasına sosyal katlaklar durmuşun adatı akımına uğurulup kimlere göre cemiyette düzgün tertibi, sağlaşığı ve adam katlaşıklarını düzgünleştirmeye yardım veriyer. Bir katlakta doğrun adam beylik katlığı ansat geçip bilmeyer. Elbette hindilerin arasına müngler çoylar saklanıp kalan kast sistemasının kesiyetlerini ve devam ettirilmeğine adamların dini karayışları belli bir derecede täsir etiripdir. Evropada orta asırlarda diňe iki sosial gatlak aristokratlar ýagny asylzadalar we ýönüköý halk ýa-da garyp gatlak öňe çykýardy. Orta asyrlaryň synypy jemgyýetlerine garyp gatlak asylzadalaryň aristokratlaryň erine köprenç batrakçylyk bilen meşgullanýardy. Orta asyrlaryň ahyrlaryna Evropa jemgyýetlerine garyp gatlak bilen asylzadalaryň arasyna esasan täzirçilik bilen meşgullanýan adamlardan ibaret burjuwaz gatlak emele geldi. Häzirki zaman adalgylary bilen düşündirilende burjuwazlara orta gatlak değilse öte geçildiği bulmaz. Muna karamazdan tez fena katlaşma uğruluşuğuna çenli Evropa cemiyetleri esasan baylardan ve gariplardan düzülüyerdi. Ýöne 17-19 asyrlar aralygyna tutuş Ýewropa iklimine tutuşan Renesans ýa-da Enlightenment döwri türkmençe aýdylanyna galkynyş ýa-da ýagtylma döwri intellektual giňişlikde, pikir felsefede, ilimde we siýasatda täze-täze pikir garaýyşlara, täze çemeleşmelere ýol açdy. Ýewropada ýagtylma insan mertebesine ähmiýet berýän ýörelgeleri, azatlygy, adalaty we deňligi ileri tutýan pikir düşünceler tutuşturdu. Tutuş tebit akıl üşük övrülüşüğüne tayarlanyardı. Bu övrülüşük sonu bilen fenagatlaşma övrülüşüğüne getirdi. Günbatır dünyasına sınıfı cemiyetler esasan 18. asırın sonku 10 yıllığına Fransiyada turan Fransuz revolüsyası bilen çımpıtrak boldu. Gariplikten ve adalatsızlıktan lağır düşen Fransuz halkı qahar qazap bilen monarhiyanı tahttan ağdırdı ve Fransiya padişahlığının binyadını Fransiya Respublikasını esaslandırdı. 1800 yılları için Evropa cemiyetleri burjuaziya qaramazdan esasan baylardan ve gariplardan var etdi. Fransuz revolüsyası bilen monarhiya yatırıldı, feodalçılık aradan ayrıldı. Orta qatlık giyinap avrayı qazanıp başladı. Revolüsyon pikirler tutuş Evropa sevitine yayrap başladı. Türkmenler orta asırlarda tireleri ve taypları bölünüp dağınık yaşayardı. Türkmen taypalarının arasını merkezleştirilen siyas, hakimiyet, kazna ya da bir merkezden dolandırılan harbi güç yoktu. 19. asırın sonku çeyreğine Türkmenlerin yaşayan sevitlerinin Rusya faşalığını biriktirilmeği, bunun izyanı Türkmenistan Sovyet Sosyalistik Respublikasının esaslandırılmağı tire taypa dağınıklığını aradan ayırdı. Türkmenlerin administratif çayakları kesgitlenildi ve Türkmenler Sovyet ideologiyası bilen tanıştı. Gürrünsüz bu proses Türkmen cemiyetini adam katnaşıklarını, adamların hakimiyetleri olan katnaşığını, galiberse halkın durmuş üçünçülüğünü, maliye şeritlerini tas turu baştan tutuşluğunu diyen yali ağdır düngdör etdi ve çantlandırılan evolüsiya sede var etdi. Sovet ideologiyası komünizm esasan marksist düşünceler bilen yugurulupdi. 19. asırda yaşap geçen nemis filosofi Karl Marx'ın öne süren pikirleri Günbatır'da dep bolan sınıfı cemiyetleri, sınıfı görüşleri içgin sarttırdı. Karl Marx 1848 yılda çap eden Komünist Manifestosu bilen kapitalizmi, girdici ve hususi ýeçilige esaslanýan ulgamlary tanqitlady. Marksyň pikirine görä, hususanyň girdiji we hususi ýeçilige esaslanýan kapitalizm raýatlaryň arasyna deňsizlige ýol açýardy. German felsepeçisi sınıpsız, gatlıksız cemiyeti arzu ediyerdi. Bunun için olsa cemiyette sınıpların aradan ayrılmalıdığını, her kimin öz zähmetinin hüzürünü görüp ähli önümçülüğü ve emlâge devlet gözevçülük etmeliydi. Cemiyette hiç kim hiç kimden ziyat, hiç kim hiç kimden aşağı bolmalı değildi. Hem belir den mümkünçülüğü iyi olup cemiyetteki adamların ählisi den olmalıydı. Şeyli fikirler komünist hareketin gönözlüğü boldu. Şeylilikte komünizm Karl Marx'a göre Baylar bilen garipların arasına ara tapawdy yapmalydy. Marksyň hyýalwentlik bilen arzu eden jemgyýetine deňlik we adalatlylyk hökm sürmelidi. Nemis felsepeçisiniň inançyna görä Günwatarda sinagatlaşma uruluşy jemgyýeti gatlaklara we sınıflara böldi. Sinagat we önümçilik tesgalarynyň eýeleri, ýer eýeleri ýagny baýlar, orta gatlak we işçi gatlak peýda boldy. Garipler baylaryň eline batrak boldy. Marksa görä batrakçylyk aradan ayrılmalydy. Şelilikde Sowet ideologiýasy Karl Marksyň düşünjelerini türkmen jemgyýetine de getirdi. 20-nji asyryň 1-nji çäýregine bolşewikler tarapyndan güýçli depgine durmuşa geçirilen kollektivizasiýa reformalary netijesinde baylaryň yerleri we emlakleri ellerinden alyny, özleri bolsa köpden çykalatda sürgüne uğradyldy. Ýa-ni bir merkezleşdirilen döwlet düşünjesi bilen tanışan türkmen taýpalarynyň döwrewap dünýäde döwlet hökmüne gözüni açyp ilkinji tanış bolan ulgamy kommunist pikirleri boldy. Agramly bölüg garyplykdan ezir çeken jemgyýetde deňlik düşünjesi her kimde yaranlar ýöne. Ähli gödäwçiligi döwlet häkimetiniň eline jemleýän kommunistik ulgam soňu bilen raýatyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatyşyp diktatorial rejimleri dogurdy. Yönü yıllar çiğilver ödünün deyip desturlarına yerip giren Türkmenler siyasi, iktisadi ve sosyal taydın ödüne der olan tezi ulgun bilen tanıştı da ödüne mahsus deyip desturlarını yattan çıkarmadı. 70 yıl tüvürü devam eden komünizm Türkmen cemiyetine sınıfların dörümünün önünü aldı. Yönü o zaman Türkmenlerin arasında sınıfı katnaşlar bolun neldir? Boldu değil yani sınıfı bölünçükler belki de Sovyet inteligensiyasının oylap tapandadıdır. Sebäb türkmenleriň arasynda hanlar we serdarlar köpden çykalatda halk bilen barlaşyklyk we sazlaşyklyk ýaşapdyr. Barlykly adamlar talawanlar atlandyrylan gatlygyň wekilleri bilen bir tabakda naharyp bir saçagyň başyna saz söhbete gumra bolup bilipdir. 1860-njy ýyllarda türkmenleriň territoriýasyna syýahat eden Wenger Jahan Keştefi Armini Vanberi türkmen jemgyýetine sazlaşygy üntü çeker. Türkmenleriň arasyna wagtlaryň ýaşan döwrümine meni iň köp geň aldyran ýagdaý olaryň arasyna buyruk bermäge höwes bildirýän ýekejede adamyň bolmazlygy ýa-da tabin bolmagy ýykyn edýän ýekejede adamyň bolmazlygy. Türkmenler özlerini biz biwaş halkdyrys, bizde baş bolmaz diýerler. Biziň ählimiz deň, biziň aramyzda her kim şad diýerler diýip Wenger syýahatçysy 19-njy asyrda ýazgy galdyrypdyr. Muňa garamazdan Wenger syýahatçysy türkmenleriň arasyna başbaşlyklygy garamazdan çarwa türkmenleriň arasyna nähildir bir güýjüň jemgyýeti sazlaşyklygy saklaýanyna diýer. Wanberi türkmenleriň arasyna hökm ýürüdýän şol güýji diýip desur atlandyrýar. Ýöne Wanberiden soň dünýä özgördi, türkmenler özgördi. Wanberi häzir görünen dikilip türkmenleriň arasyna baryp görse şek şüphesi türkmeni tanamaz. Yöne dağınıklık yıllarına sinagatlaşmadan ve önümçülüğü umuman durmuş iktisadi ve sevda siyasi katlaşıklarını ulgumlayın esasla yolu koymaktan mahrum olan Türkmen cemiyeti gariplikten ezir çekiptir. Muna Nusov edebiyatın görünüklü vekillerinin izi kaldıran edebi eserleri belli bir derecede şayatlık ediyar. Bu yağday geçmişte Türkmenlerin arasına sınıfı katlaşıkların oylanıp taplan bolmak ehtimalığı varadak fikirler bilen ılalaşmayar. Nusov şahilerin izi kaldıran eserleri tarihin belli dövürlerine Türkmen cemiyetine belli bir derecede ýüze çykan sosial gatlaklar barada pikir berýär. Meselen Mehmet Weli kemine özüniň garyplyk atly goşgusyny döwrüň ykdysady şertlerini suratlandyrýar. İýmesem içmesem mydarym ötmez, bürünüp ýatmagy kararym ýetmez, günnümiň kowlasam baýlara gitmez, goş basyp duglumda ýatar garyplyk. Ýa-da 18-nji asyryň nusgawy şahyry magrupy garyplygyň täsirini şeýle düşündirýär. Ne hünär bar ýigidin garyplykda bilip bolmaz, garyplyk bir şu mowkatdyr, kaza ýetmeý ölüp bolmaz diýip magrup aýdypdyr. Zelililiň eserleri türkmen jemgyýetiniň gatlaklara Ölünüşünü ve sosyal gıttıkların arasına sağlaşıklılığı belli bir derecede açıp görkü diyer. Acı derdi canı salar ondan sonra melul olur. İşan soğup hem moğlulur bağrısı betkare dönü. Garipler kalmadı sanına mürüvvet yok begu hanına. Ey yaranlar şu zamanı divan işi para dönü deyip zelili zeyrenipdir. Ya da nusgu şahir öz dövürdüşü Seyit Nazar Seyda yazan açık katına şöyle diyer. Kimi garip gonşu, kimisi dayxan, kimi koyun çopun, kimisi sarvan, gözel iyilin şeyle bolonunu dözmeyen men ağların sen hem ağlı seyidi. Zelilinin koşulur dövrün depesine şenik çakan garipliktan xabar veriyer. Bu gariplik üstümüzden gitmedi, köngül maksat muradına yetmedi, gayı gamsız menin vaktim ötmedi, gezmedim hiç köngül hoşun içine deyip zelili zeyreniyer. Görnüklü Türkmen akıldarı Mağtumul Prağı'nın dökü başada attı koşkısı tas tutuşluğunu diyen yali, dövrün sosyal katlıklarının arasına sağlaşıktırlıktan xabar veriyer. Komünizmin basma galipliğine edilen Türkmen cemiyeti qarşılıqdan soň täze evolýusiýany başdan geçirdi. Islanyk cemiyette sosial gatnaşyklary kesýetleýän käbir faktorlar bar. Bu faktorlar köplenç adamyň ykdysady, medeni we durmuş kapitaly bilen baglanşyklydyr. Ykdysady kapital, meselem, pullu baý adamlar köplenç cemiýetiň ýokary gatnaşyklaryna oryn tapýar. Pul häzirki zamanyň dünýäsinde köp cemiýette adamyň statusyny kesýetleýär. Medeni kapital, ýagny adamyň medeni meýilleri, gözýetimi, onuň medeni baýlyklary hem adamyň cemiýetdäki statusunun kesiyetlenmeyine rol oynayar. Sosyal kapital, yani adamların tanış bilişleri, bağ ya da meşhur adamlar bilen katnaşık, dostluk ya da mühüm vezipleri eyleyen adamlar bilen katnaşık saklamağı häzirki zaman cemiyetlerde adamın statusuna koşant koşuyar. Adamın cemiyetteki status köpmenç onun iktisadi medeni ve sosyal kapital bilen yakinen bağlanışıklı olup duruyar. İyilçilik tevigi yağdayda adamları dürlü dürlü katlaklara bölüp duru. Sosyal sınıflar günvatır cemiyetlerine meselen Britan cemiyetine ya da Amerikan cemiyetine hem bar, hel işini devam ediyar. Yönü orta asırların aristokratlar ve batraklar sınıfı bölünüşü uyalı deldi. Täze görnüşde dowam edýär. Adamlaryň kesip käri hünär dereceleri, iş mümkinçilikleri, gazancy, göz ýetimi we beýleki ýagdaýlar bölünçükleri goşunyp goşupdyr. Sözümüzün başına aýdyşym diýeli täze türkmen jemgyýetine emele gelen sosial sınıflaryň bölünüşini we germini açyp görkezýän sosiologiýa barlyklary köpçülige el ýeterli däl. Ýonal atdyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli synçylar türkmen jemgyýetine hususan maliýe çeşmeleriniň el ýeterliligi bilen baglylykda belli bir derejede synpy guruluşlaryň emele gelenini aýdýarlar. Türkmen jemgyýetine adamlaryň awry problem kesiýetlenýär. Owa yerlerine, şäher yerlerine, dogun garandaşlaryň arasyna umumyň aýdylanyna hemme ýerde adamyň statusy pul bilen kesiýetlenýär diýip bir yerli synçaýdyar. Ol häzirki türkmen jemgyýetini birnäçe gatlaklara bölýär. Birinjilik bilen hökümetde işleýän adamlar, ýokary wezipli adamlar, döwlet gullukçylary, ministrler we olaryň maşgul agdalary bir kategoriýada oryn tapýar. Ikinjilik bilen iri söwda bilen meşgullanýan adamlar, tüccar, baýlar we iri telekeçler ikinji kategoriýada oryn tapýar. Mugallimler, lukmanlar, häkimlik resmileri, medeniýet we sport pudunyň işgärleri orta gatlakda ýerleşýär. Daýxanlar we işçiler garyp gatlagy deşil diýip yerli synçaýdyar. Türkmenistanyň ýylatyň iş üpçünçiliginiň ýagdaýyny we işsizliğin derecesini açıp örkeden statistik insanlar el yeterliden. Geçmişte tiri taypa katlaşıklarına ehmiyet veren Türkmen cemiyetine yerli sinçinin sözlerine göre sonku dövlerde adamın tiri taypa kimliği onun cemiyetteki statusunun kesgitlenmeğine rol oynamayar. Sinçinin sözlerine göre köp halatta adamların arasına katlaşıklar olorun sosyal katlaklarına layıklıkta yolu koyuluyar. Hatta mekteplerde okusların statusu göre dost ya da zoru tutunuyarlar deyip yerli sinç aytti. Bağırlıklı adamların çağıları has amatlı mükünçülüklerden peydalanıyor. Her vilayette yürütülüştürülen mektepler var. Olorda köpünç pullu adamların çağaları koyar. Yokuru katlığın vekillerinin çağaları yurdun ingovu yokuru kucaylarına koyarlar. Yokuru katlığın kabir vekilleri öz çağalarını daşarı yurtların avraylı yokuru kucaylarına kodup şol yerlerde biznes açmaklarına hem koldu veriyerler. Ya da ministerlerin çağaları vaktin geçmek bilen yokuru vezipeleri getirliyer. Bu aralıkta eli yukun maşgalaların çağaları yeter yetmezçiliğin arasına kıyın şertlerde önü vesiyer. Türkmenistan'ın maliye çeşmelerine el yeterlilik köprün hakimiyetlerle sağlaşıklı katnaşığı hakimiyete yakin bulmağı talep ediyen. Hakimiyete yakin adımlar devletin mümkünçülüklerinden peydalanıyar, bağlılık toplayar. Eli yukun başkalarının çağaları bağırlıklı hocalıkların çağaları ile den mümkünçülükleri iyi olup bilmeyer. Şeylilikte Türkmenlerin arasında yörgünlü bulan bayem baye verer, garibem baye ya da başka bir versiyaya göre Hudaýym baý berer diýilen sözler iş ýüzüne dowam edýär. Şeýle azgyn aýlaw ýa-da peleginiň önergesi çarhy türkmen jemgyýetine dowam edýär diýip synçylar aýdýar. Jemgyýetde baý, orta we garyp gatnaşyklar bar diýip ýerli synç azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Maglumat üçin aýdylsa bu makala türkmen jemgyýetine bölünçügi açyp görkezmäge däldi. Şeýle bölünçügiň arasyna bar bolan sarlaşygy syn etmäge, ony öwrenmäge çalşýar. Dünýä türkmenleri täze türkmen jemgyýetine emele gelen sosial gatnaşyklar baradaky temany Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň taýýarlanan maglumatlarynyň esasyny gepleşigimiziň öňümizdäki sanlaryna hem dowam etdirer.